เลวีนิติบทที่14การชำระคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าต่อไปนี้จะเป็นพระราชบัญญัติเรื่องคนเป็นโรคเรื้อนในวันชำระตัวของเขาให้พาเขามาหาปุโรหิตและให้ปุโรหิตออกไปนอกค่ายและให้ปุโรหิตทำการตรวจดูเถิดถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรื้อนแล้วก็ให้ปุโรหิตบัญชาเขาให้จัดของสำหรับผู้จะรับการชำระคือนกสะอาดที่มีชีวิต2ตัวไม้สนสีดากับด้ายสีแดงและต้นหูศกให้ปุโรหิตบัญชาให้ฆ่านกตัวหนึ่งในภาชนะดินข้างบนน้ำไหลสำหรับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้นให้ปุโรหิตเอานกตัวที่ยังเป็นอยู่กับไม้สนสีดาด้ายสีแดงต้นหูศกจุ่มเข้าไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าข้างบนน้ำไหลและให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้น7ครั้งแล้วประกาศว่าเขาสะอาดและให้ปล่อยนกตัวที่ยังมีชีวิตนั้นไปในท้องทุ่งและให้ผู้ที่รับการชำระนั้นซักเสื้อผ้าของตนและให้โกนผมกับขนทั้งหมดเสียและอาบน้ำเขาก็จะสะอาดต่อจากนั้นก็ให้เขาเข้าค่ายได้แต่ให้นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขา7วันพอวันที่7ให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมดให้เขาโกนเคราและโกนขนคิ้วคือโกนให้หมดแล้วให้ซักเสื้อผ้าและอาบน้ำเขาก็จะสะอาดในวันที่8ให้เขาเอาลูกแกะผู้2ตัวปราศจากตำหนิและลูกแกะเมียอายุ1ขวบตัวหนึ่งปราศจากตำหนิและยอดแป้งคลุกน้ำมัน3ใน10เอฟาเป็นธัญบูชากับน้ำมันล็อก1ให้ปุโรหิตผู้ทำการชำระนำผู้ที่รับการชำระกับสิ่งของเหล่านี้มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพระพลาแห่งชุมนุมให้ปุโรหิตนำลูกแกะผู้นั้นตัวหนึ่งไปถวายเป็นเครื่องบูชาถ่ายกาลเมิดพร้อมกับน้ำมันล็อกหนึ่งให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ให้ปุโรหิตฆ่าลูกแกะนั้นในที่ที่เขาฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาในที่บริสุทธิ์เพราะว่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เหมือนเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นของที่ตกแก่ปุโรหิตเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดปุโรหิตจะนำเลือดของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดมาบ้างและปุโรหิตจะเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่รับการชำระและเจิมที่นิ้วหัวแม่มือขวาและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาและปุโรหิตจะนำน้ำมันหนึ่งล็อกนั้นมาบ้างเทใส่ฝ่ามือซ้ายของตนและเอานิ้วมือขวาจิ้มน้ำมันซึ่งอยู่ในมือซ้ายประพรมน้ำมันด้วยนิ้วของเขา7ครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ส่วนน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือนั้นปุโรหิตจะเอามาบ้างเจิมที่ปลายหูขวาของผู้ที่รับการชำระและที่นิ้วหัวแม่มือขวาและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาทับปนเลือดเครื่องบูชาถ่ายการละเมิดส่วนน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้นเขาจะเจิมศีรษะของผู้รับการชำระและปุโรหิตจะทำการลบมนทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมนทินของผู้รับการชำระให้พ้นจากมนทินของเขาภายหลังปุโรหิตจะฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาบนแท่นปุโรหิตจะทำการลบมนทินของเขาดังนี้และเขาก็จะสะอาดได้ถ้าผู้นั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถจะหามาได้เท่านั้นก็ให้เขานำลูกแกะตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาถ่ายกาลเมิดเพื่อแกว่งไปแกว่งมากระทำการลบมนทินของเขาและนำยอดแป้ง1ใน10เอฟาคลุกกับน้ำมันเป็นธัญบูชากับน้ำมันล็อก1พร้อมกับนกเขา2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวตามที่เขาสามารถหามาได้นกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาในวันที่8ให้เขานำมามอบให้แก่ปุโรหิตเพื่อการชำระของตนที่ประตูพระพลาแห่งชุมนุมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และปุโรหิต จะนำลูกแกะที่เป็นเครื่องบูชาถ่ายการละเมิดและน้ำมันล็อกหนึ่งนั้นและปุโรหิตจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาและเขาจะฆ่าลูกแกะเครื่องบูชาถ่ายการละเมิดและปุโรหิตจะเอาเลือดของเครื่องบูชาถ่ายการละเมิดมาบ้างเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระและที่นิ้วหัวแม่มือขวากับที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาแล้วปุโรหิตจะเทน้ำมันใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้างและเอาน้ำมันที่อยู่ในมือซ้ายนั้นประพรมด้วยนิ้วมือขวา7ครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาและปุโรหิตจะเอาน้ำมันที่อยู่ในมือเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระและที่หัวแม่มือขวากับหัวแม่เท้าขวาของเขาตรงที่ที่เจิมด้วยเลือดของเครื่องบูชาถ่ายการละเมิดน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้นเขาจะเจิมศีรษะของผู้ที่รับการชำระทำการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาและเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งตามที่เขาสามารถหามาได้คือตามที่เขาสามารถหามาได้ให้ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับธัญบูชาและปุโรหิตจะทำการลบมลทินของผู้รับการชำระต่อพระพักตร์พระเยโฮวานี่เป็นพระราชบัญญัติสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อนไม่สามารถหาเครื่องบูชาเพื่อการชำระของตนได้พระเยโฮวาตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอันซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นั้นและเราจะใส่โรคเรื้อนเข้าที่เรือนหลังหนึ่งหลังใดในแผ่นดินที่เจ้าถือกรรมสิทธิ์นั้นผู้ใดที่ถือกรรมสิทธิ์ของเรือนนั้นจะต้องมาบอกแก่ปุโรหิตว่าข้าพเจ้าเห็นโรคอะไรอย่างหนึ่งเกิดในเรือนของข้าพเจ้าและปุโรหิตจะบัญชาให้เขาขนของออกจากเรือนให้หมดก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปตรวจโรคเกรงว่าของทุกอย่างที่อยู่ในเรือนนั้นจะถูกประกาศว่ามลทินต่อจากนั้นปุโรหิตจึงจะเข้าไปตรวจดูเรือนและปุโรหิตจะตรวจดูโรคดูเถิดถ้าโรคนั้นอยู่ที่ผนังของเรือนเป็นรอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏว่าอยู่ลึกกว่าผิวแล้วปุโรหิตจะออกจากเรือนไปอยู่ที่ประตูเรือนแล้วปิดเรือนเสีย7วันพอถึงวันที่7ปุโรหิตจะกลับมาตรวจดูอีกดูเถิดถ้าโรคนั้นลามไปในผนังเรือนแล้วปุโรหิตจะบัญชาให้เอาหินก้อนที่ติดโรคนั้นออกเสียนำไปโยนทิ้งในที่มลทินภายนอกเมืองและสั่งให้ขูดข้างในเรือนทั่วๆไปผงปูนที่ขูดออกมานั้นให้นำไปทิ้งเสียในที่มลทินภายนอกเมืองแล้วให้หาหินอื่นมาแทนหินก้อนที่นำออกไปและเอาปูนอื่นมาโบกผนังเรือนนั้นเมื่อเขาเอาหินออกขูดเรือนและโบกปูนใหม่แล้วยังเกิดโรคขึ้นในเรือนนั้นอีกแล้วปุโรหิตจะไปตรวจดูดูเถิดถ้าโรคนั้นลามไปในเรือนเป็นโรคเรื้อนอย่างร้ายในเรือนเรือนนั้นก็เป็นมลทินให้เขาพังเรือนนั้นลงหินไม้และปูนที่ทำเรือนนั้นให้คนไปทิ้งเสียในที่ที่มลทินภายนอกเมืองยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรือนปิดอยู่มีผู้ใดเข้าไปผู้นั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นผู้ใดที่นอนลงในเรือนนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาและผู้ที่รับประทานในเรือนนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วยแต่ปุโรหิตมาทำการตรวจดูเถิดเมื่อโบกปูนใหม่แล้วโรคนั้นมิได้ลามไปในเรือนแล้วปุโรหิตจะประกาศว่าเรือนนั้นสะอาดเพราะโรคหายแล้วและเพื่อจะชำระเรือนนั้นให้เขานำนกสองตัวกับไม้สนสีดาด้ายสีแดงและต้นหุศพให้ฆ่านกตัวหนึ่งในภาชนะดินข้างบนน้ำที่ไหลเอาไม้สนสีดาต้นหุศพและด้ายสีแดงพร้อมกับนกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่จุ่มลงในเลือดนกที่ได้ฆ่าและในน้ำที่ไหลนั้นแล้วประพรมเรือนนั้น7ครั้งดังนี้เขาจะได้ชำระเรือนด้วยเลือดนกด้วยน้ำไหลและด้วยนกที่มีชีวิตด้วยไม้สนสีดาต้นหุศพและได้สีแดงให้เขาปล่อยนกที่มีชีวิตออกไปจากเมืองอย่างท้องทุ่งดังนี้แหละเขาจะได้ทำการลบมลทินของเรือน และเรือนนั้นก็สะอาดนี่เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรื้อนต่างๆโรคคันโรคเรื้อนในเครื่องแต่งกายหรือในเรือนที่บวมหรือพุหรือที่ด่างเพื่อจะแสดงว่าเมื่อไรจึงเรียกว่ามลทินเมื่อไรเรียกว่าสะอาดนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องโรคเรื้อน